Il-warna solitanja per l-ilkom semijata Campus FM, dan u għaman borċu program jħor, aħna għon, il-program ta' Campus FM 103.7 FM fejn nitkelmu dwar l-ugwaljanza, l-inklusivita u d-diversita fis-soċjetà Maltija. Kif intom, nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li ġimoħra ditu u kif nistejna ma' xar ta' frar, għaddejjien nistgħu wkoll biex għal-jum il-Valentin u għadda kollha li għandhom il-maħbub jew maħbuba tagħhom, aħżburu għal dak id-digal jew forsi il-preżenza tagħkom hija biżejjed. Jena dejjem it-nejt, għadda kolla li juma single bħali noħorġu nieħdu drink dejjem kif jħallina il-Covid-19. Pero programm ieħor u għall-edizzjoni oħra, aħna hawnhekk fuq dan il-programm dejjem naraw li jkollna diskussjonijiet u konverzazzjonijiet interessanti ħafna mal-mistiedna tagħna ta' kulġimgħa li flimkien magħhom dejjem nitgħallmu, dejjem naraw jena dejjem ngħid noħroġ minn dan l-istazzjon b'iktar mistoqsijiet milli nkun bdejt bihom. Dak ifisser li qed nitgħallmu u li jedin naħsbu u dak huwa l-punt kruċjali ta' dan il-programm li naħsbu verament dwar id-differenza li tina l-liġi fuq il-karta u dak li tgħix is-soċjetà Maltija fil-benesseri kollha u fl-aspetti u l-identitajiet kollha ta' dik l-istess soċjetà. U għalhekk llum kif qattilkom il-ġimgħa l-oħra semmejna li ħajkollna riċerka oħra kif tafu intom minn żmien għal żmien nitkellmu ma' riċerkaturiċi, riċerkaturi differenti fuq ir-riċerki tagħhom li għandhom x'jaqsmu mal-komunità LGBTI, mal-ġeneru, mas-sesswalità. Eccetera, eccetera. U minar manta u għalax għanna ħafna xinejdu nistiden l-lenja sammutu ġvera. Enja, kif nitlaw il-ħagġa?
Bonġu, tajjeb, tajjeb, għana f-sinar tajjeb.
Il-u għana sani tajjeb, l-għu għol nisperaw li t-insaf tajba, jina l-lenja għadna kemmin t-intaqa maħħan jgħi maċar minuti l-u ġibiri. We're breaking the ice flimkien l-u ġibiri. Isma, jina dejjem nibda billi ngħid il-pronomi tiegħi huwa u huwa. Nistieqna Kenja, tintroduċi lilek, nifsek u anke l-pronomi tiegħek.
Jina Enja, il-pronoms tiegħu ma' she her. Għandi 25 sena Iva. Jina tabiba, gradwajt, sentej sa tlesin ilu fi 2019.
All right.
U ma' siċċur ilu istabdejt nistudja biex inkun psikjatra.
All right. Tabiba, jiva għandek t-istudja biex jissir psikjatra. All right. Għandek specializzazzjoni. All right.
Eżatti.
U kemmu twil il-kors tal
Issa sit-snin, eħe, sit-snin, jek kollox imur tajjeb u ma naqbdux xi sena sit-snin.
Qed napprezza li ħadd nifsi l-ġewwa, jħor barra qatli sit-snin.
Imma ddew sit-xhur ġifieri għaddu wkoll.
Vera, daqs għaddi l-ewwel sena tajjeb.
Jiġifieri,
jiġifieri l-pandemija tal-COVID se taxkellek ħasin mhux ħażin.
Jiena bdejt naħdem konna ma smajniex bil-COVID, imma teħe laqtit nasew. Ġifieri niftakar il-kejos kollu ġol l-isptar meta bdejna nindunaw x'inhu ġej.
Fil-kont l-isptar, l-esperjenza ta' ħelb kieżu xogħol allura. Vi nizzalak il-kappelle, għonek il-lila kol-kollegi kollati. Għalix, ija, vera. Tiġa ditti l-kontet nejdu b'darba l-oħra, ditti l-sena tal-pandemija u jisu iktar ma jgħaddi żmien iktar ġew, id-nidrawa naqxejn, forsi jemmen it-tjeja daqxejn u kol fuqa.
Naħseb
it-nejli juma, mhux vera. Interessant li waqt li kienet għaddej l-pandemija, tom, inti u l-kollegi tiegħek kont twettaħmu fuq riċerka, jiġifieri riċerka li ħanitkellmu fuqha llum kien ilkom li bdejtu fuq
għajk. Riċerka bdejnija kienet kienet qabel bdiet il-pandemija, f'nofs il-pandemija konna għadna d-dejn ukoll. Fortunatament dak iż-żmien ħafna mill-interviews kienu lesti, ġifieri ma kellix għax ix. Niltaqgħu man-nies bil-problem li qed iġġib meta bdejna l-pandemija.
Ħalli tkellmu fuq wkoll ta' jiġifieri ħalli tkellmu fuq nix ir-riċerka għal fejn ir-riċerka eċetera eċetera, però jiena l-missina dejjem ngħidulhom isma' mistoqsijiet forsi għandna preparati kemm ħanżommu magħhom ma nafux, però waħda żgur li ħanżomm magħha hija din. Xi tfisser l-ugwaljanza għalik?
Eħe, bażikament l-ugwaljanza hija xi ħaġa li importanti għalija bħalma naħseb li għandha tkun importanti għal kulħadd. U għalija tfisser bażikament li inti titwielet kif titwielet, inti jkollok l-istess opportunitajiet. Ma jfissirx li jkollok eżatt l-istess ħajja bħal kulħadd, ma jkollok opportunitajiet. Opportunitajiet huma affarijiet dawk li narawhom ishom ovvji. Affarijiet bħal opportunità li jkollok xogħol, affarijiet li opportunità li jkollok saħħa, li jkollok edukazzjoni, però opportunitajiet mhumiex dak biss naħseb jien, naħseb bħal opportunità li inti tħossok komdu miegħek innifsek inti kif inti l-opportunità li tħossok komdu ma' tal-familja, ma' nista, ma' dwar li tħossok safe. Ija importanti u koll.
Jina naħseb nistgħu narqu l-programm hawn, jarlek ta' spjegazzjoni all-round iġveru onestament. U waqt li qed tgħid inti qed tgħid isma' fl-aħħar mill-aħħar mhux l-opportunità biss toxxor, però anke l-opportunità int miegħek innifsek u familja, dik qatt maħsib ta' jiġri ringrazzak anke li ppreżentajtilna din l-aspett differenti anke fuq xi tfisser l-ugwaljanza għaliex kważi 7 programm issa, kull mistiedi kulħadd spjegazzjoni differenti ma l-istess fl-istess ħin huja taffaxxina. Ħafna. Ir-riċerka, l-lumma nitkellmu fuq ir-riċerka. Igwaran ismi għedan tal-lim fuq artiklu li ħareġ fuq il-minalija fuq Times of Malta dwar riċerka għajdilna fuq xi kienet.
Mela, bażikament l-isem daqsxej twil tar-riċerka.
Riċerka
jisima' A Qualitative Exploration of the Mental Well-being of Maltese LGBTQ+ University Students and Acceptance within Family Peers and Social Circles.
Ġifieri
daqsxej mawtful, daqsxej twila.
Let's break it down.
So bażikament aħna l-ħsieb tagħna kien tkun aħna dwar riċerka li xtaqna nagħmlu kien illi nesploraw daqsxej. Il-mental health jew għall-inqas il-perception tal-mental health tal-istudenti tal-università li huma parti mill-LGBTQ+ community. U aħna xtaqna li nesploraw l-iżjed iż-żmien tal-coming out u l-acceptance fiż-żmien tal-coming out, l-acceptance fihom infushom, mill-familja, mill-ħbieb, mis-soċjetà. U xtaqna li nesploraw dak iż-żmien tal-coming out għax naħsbu li dak huwa l-iktar żmien fejn ħajkun hemm changes fil-ħajja u hemm l-iżjed ċans ta' ħajkun hemm rejections fil-ħajja. Allura xtaqna nesploraw ħafna dik. Riċerka ma għamiltix waħdi għax hija kważi impossibbli tagħmilha waħdek. Ġifieri għamilta ma' Dr. Daniel Vella Fonda Caro li hu psikjatra u ma' Dr. Nigel Camilleri li hu psikjatra konsulent ukoll u għenuna ħafna ovvjament fi għandimna
fl-imkien. Mi ħareġ bija
l-ideja infatti jiena ħareġ bija jiena suġġett huwa suġġett li jinteressani ħafna. I mean kemm ilni ngħix u kemm ilni noħroġ ma' ħbieb u niltaqa' ma' nies differenti, tisma' ħafna sejjer ta' nies differenti li forsi kienu ansjużi meta kienu jagħmlu coming out, li forsi l-familja tagħhom maċċettawhom x'daqshekk kif dik ġelithom uħossuhom u dejjem kien hekk xi ħaġa li laqtitni ħafna. U xtaqt li forsi nagħmluha b'mod iżjed formal, daw li sejjer nismgħuhom b'mod iżjed formali.
U interessanti għaliex meta tnejdu coming out l-ewwel ħaġa anke riċerka tispjega x'qed infissru b'coming out?
Eh, ġifier coming out mainly hija meta xi ħadd jgħid is-sexual orientation jew gender identity tiegħu lin-nies ta' madwaru, ta' jista' jkun lil kulħadd, jista' jkun il-ħbieb, il-familja, jista' jkun se twaqqaf il xi ħadd fit-triq u tgħidlu jekk.
Le, vera, interessanti għax fil-fatt l-ġematilu, mistax l-ġematilu, kena li l-grazzella ċerru, kien fuq coming out ta' lesbiani fawdex. Fuq l-esperienza tagħhom. Verità grazzella għad nisma' fl-aħħar mill-aħħar you never stop coming out, jiġri hija proċess li persuna jgħaddi minnu ta' kuljum. Però dan qed ngħidu jiġri meta beda l-ħsieb ta' riċerka f'liema għandu qed ngħidu jiġri.
Ir-riċerka beda l-ħsieb u bdejna naħdmu fuqha kien fit 2016.
Alright.
Jiġifieri dak iż-żmien jien kont student tal-università u kont qed nara nista' madwar ta' daqsi li għaddej minn dil-ħaġa. Allora kien hekk xi ħaġa li interessatni ħafna lili. U bdejt naħseb insomma x'nista' nagħmel is-suġġett tal-mental health kien jogħġobni xorta, infatti issa ddeċidejt li naħdem ħajti kollha fih.
Ekku ver.
U qisu għamilt 1 plus 1 u xtaqt li nagħmel daqsxejn riċerka fuq hekk.
Alright, u minn hemmhekk f'dak il-mument li ħanitlaq. Minn dejjem xtaqt pereżempju studenti tal-università, xogħol għandek nix vera partikolari studenti tal-università. Jew kienet xi ħaġa iktar miftuħa mbagħad ingħalqet kien hemm iktar focus għax fil-verità.
Biex nagħżlu l-istudenti tal-università kienet iżjed xi ħaġa fil-bidu kienet xi ħaġa practical jekk xejn. Jiġifieri meta inti ħadd tgħid qed tistudja l-mental well-being tal-nies ta' Malta kollha li huma parti mill-LGBT community hija kważi impossibbli, speċjalment meta qed tagħmel interviews fit-tul ma' nies differenti, kważi impossibbli tagħmilha. U fl-istess ħin xtaqna popolazzjoni daqsxejn iżjed closed ta' nies għax isu iktar ħajkollhom l-istess esperjenzi wkoll dawn in-nies ħajkunu għaddejhom l-istess stresses, eżamijiet, assignments, deadlines, bej wieħed u ieħor l-istess seta'.
Ekku.
Ġifier ħajkollok iżjed isu esperjenzi simili li jisaw jimlu riċerka forsi jizjet tista tuħra ċertu rizultati.
Il-riċerka fi jemġi ġviri, għahnet li namlu pali t-isbiċ ta' għanki għas-semja, impitru il-proċess,
ux vera.
U, riċerka jena għamilt, tijeg kompletament differenti, desktop research ġviri, naqra l-kodba u l-liġijiet, imma, jem proċess. F'dak il-moment li għed għajt isma, il-participanti, per eżempju, kif instabu, kif kien il-proċess ta' recruitment, jew il-metodologija, nibdew mill-metodologija, għax dik li għed naħseb minn hemm li dun idher, u l-metodologija ta' dir-riċerka.
Ok, so aħna xtaqna li nagħmlu qualitative study, ġifier qualitative study inti ħajkollok inqas ammont ta' nies illi ħajħdu sejjem meta għandek quantitative study inti trid innumri titsampil kbir ta' nies. Imma aħna rridna nagħmlu qualitative study. Fejn aħna kellna b'kollox kellna 19 persuna. U
mhux numru sej?
Le, infatti għall-qualitative study kien quite a big number. Iva, u ltqajt magħhom individwalment ġifier face to face. Ma minna interviews. L-interviews kelli 7 mistoqsijiet, ġifieri imma palma probabli ħana mdu għonek ma tanġ zammejna maħkom.
Moda saret.
Ġifieri kienu zet leading questions.
Eżat.
Fej liktar saqsejna kien fuq il-coming out, eżat kif ġrat, kif passewom, jekk ġew xaċċettati dak iż-żmien, fuq romantic relationships, friendships, il-kors tal-università, mhux il-kors innifsu biex inżommu l-anonimità, ma imma
l-esperjenza.
U damu isu bej 45 minutes u sija kol interview.
All right. Kellek naqamu xħazin minna
fissena.
Unti kellek ta' mill transcripts
un eżatti, wara kol interview mbaħt għamilna transcription, għamilna script ta' kol interview, mbaħt minna mekka għamilna thematic analysis li wa fejn uqodu għadna naqraw l-interview, su naraw forsi temi li kienu għat joħorġu f'interviews differenti.
Tisna semmu għam ta' temi, pero il-reklutaċ tal-semmija, il-reklutaċ għal-beneficju tal-semmija, il-reklutaċ tal-studenti, kif sar, kif wieħed javiċina student?
Fi-riċerki oħrajn, forsa jkollok lista ta' nies li jistgħu jieħdu sehem, ġifri jekk kien qed nagħmel riċerka fuq l-istudenti tal-mediċina, nista' mmur tu l-lista tal-istudenti tal-mediċina. Imma studenti li huma parti mill-LGBT community tal-università żgur li m'hemmx u m'għandux ikun hemm. Ġifri aħna ma stajniex naqbdu minn lista u nażlu n-nies minnha. Infatti li għamilna dak iż-żmien konna kellimna il-WR li kienet laqda tal-università. U konna saqsejn jom għallajnuna minn fej sirna kif sirna xielna nġibu n-nies. U li kienu għamlu kien illi kienu tefaw isom ir-riklama u ir-riċerka fuq il-Facebook Facebook post. U n-nies kienu volontarjaw ġifir kienu kontattjaw li li ba' e-mail jew fuq messages. Umbat isu għal-bidu bil-mod il-mod b'dew ġejn n-nies. Umbat naħseb iżjed n-nies b'dew jgħidu l-xuxin.
Ekku.
Umbat b'dew jipparteċipaw ħafna iżjed n-nies. Sal-aħħar hekk kellna 19 people.
Le, numru 19 mhux numru żgħir, speċjalment riċerka u anke dettalli wieħed tista' jidħol fiha li f'sija wieħed tista' jgħid ħafna affarijiet u ma esperjenzi kollha differenti. Dak il fi sens jiena naffaxxinani għaliex isu 19 persuna kulħadd għandu stejjer differenti. Kif kienet l-esperjenza għalik personalment li tgħid isma' tintaqa' ma' nies qed jaqsmu l-esperjenza tagħhom miegħek. Ovvjament mod anonimu, però dejjem qed titgħallem.
Hija xi ħaġa kienet xi ħaġa surreali ħafna, ġifieri l-istadi fl-aħħar kien kollox anonimu ma dak il-ħin waqt li qed nagħmlu l-intervjin kelli persuna kelli uman quddiemi u qed jgħid li l-istorja bażikament ta' ħajtu. Li kienet xi ħaġa kbira ħafna bejn isu qed nagħmlu r-riċerka u aħna rridu nisimgħu l-istorja b'mod ta' riċerka ma fl-istess ħin int għandek persuna qed ikellmek. U at times qed tkellmu fuq momenti diffiċli ta' ħajjithom qed jitkellmu fuq momenti żbieħ ta' ħajjithom ukoll.
Din l-element ta' momenti sbieħ u xismu. Ħarġet fi riċerka li ġifieri hemm miktub anke dwar f'naf l-struggles tal-coming out, for example, ġifieri.
Iva, u aħna infatti dik li xtaqna nagħmlu aħna fir-riċerka ma xtaqniex noħorġu isma daqshekk percentaġġ tan-nies u ħossu hemmhekk. Aħna ma xtaqniex numri, xtaqna li noħorġu daw l-istejjer tan-nies. Infatti bħalma jiġri fil-maġġoranza ta' qualitative studies, ħriġna ħafna quotes ukoll, anke fil-study fil-paper hemm ħafna quotes ta' x'qalu n-nies u joħorġu ħafna hemm quotes li għadhom ġo moħħi sissa hekk li ma ninsihom qatt li hemm ħafna fej jidhru lin-nies dak iż-żmien kien mument sabiħ ħafna u moment ikrah ħafna u jidhru l-emozzjonijiet tagħhom x'kienu.
Ħan nitolbok imma xi moment taqdilna forsi xi quote waħda jew tnejn jekk għandek. Ma nafx għandek x'issa jew waqgħu tal-mużika li inti.
Jien hemm quote waħda li hija xi ħaġa li laqtitna ħafna kien hemm persuna waħda li kienet qalet li kienet għamlet coming out ma' omma u kienet kellmet fuq ir-relazzjoni tagħhom wara l-coming out u kienet qalet li her mother had learned unconditional love after her coming out. U kienet xi ħaġa li vera laqtitni li dan ilu li ġara ġifier l-interview saħaq laqsit snin u xorta f'qajt niftakara ma nistax ninsiha dik il-quote.
Tibqa' mija, għux vera, tibqa' mija,
tibqa' mija.
Kemm sabiħa ħafna. Kemm sabiħa anke sal-Veneta, sara. Blezaċ poġġejti li. Il-letteratura, għax aħna ngħidu studenti tal-università, jiġifieri kohort partikolari, x'kienu letajiet b'hemm ħietu ieħor?
Aħna xtaqna nżommu ma' letajiet, ġifieri aħna meta konna qed nifformulaw l-istudju kif se jkun xtaqna ħikunu bej 18 u 30.
Alright.
Fil-verità ma kellna ħadd li talab biex iħossem li kien mhux f'dawk letajiet.
Alright.
Ġifieri intertatilna xorta.
Alright, alright, fim.
Imma hex, xtaqna dawk letajiet u dawk li kienu.
U kien hemm jisu iktar il-ġiel, iktar nisa.
Kien hemm iżjed irġiel, kien hemm iżjed irġiel. Ma xorta kien hemm proportion tajjeb ta' nisa.
Ma nħodix bibi, għazaj ġerment, anke fil-fatt bħala ġibġi għal-pazgużu għadda l-immesċi, fl-imk ma' n-num ta' kollegu joħrajn, għadna kam nipublikaw ricerka li t-teħament u iktar ġil mill-li nisa ġibġi numru sostanzjali. U ħafna mir-raġuniet hija li hemm dak il-sessualità u l-abilità ta' sessualità bejn nisa ġerment tkun iktar moħbi anka l-element ta' patriarkija, l-għol tal-mara
s-soċieta. Forsi jħossu għom iżjed komdi li jitkellmu fuq s-sessual tagħhom minħabba li s-soċieta kalmita li forsi bħala mara ti tiżżomm iżjed. Iżżomm iktar lura.
Naraw il-maħansa, jiva ta' għamil riċerka fuq. Li pero jiena niftakar, din kienet interessanti, it-teżi li għamilt kien bazzikalment understanding societal social political realities of 1972 that led to homosexuality in Malta. So, badna l-element politiku soċjali li wasal għad-dikriminazzjoni ta' sluttan l-omosexualità. U meta kont qed nagħmel riċerka, ħarġet tajb kif qed insemmu issa li l-wol tal-mara fis-soċjetà kien dejjem suġġett tar-raġel fil-verità u ħafna mill-ġijiet anarkiċi li ġunu ġew mill-Commonwealth, per eżempju, mill-familja reali, issemmu fi issess bejn raġel u raġel kien illegali, però bejn mara u mara qatt ma kien illegali, għaliex il-mara qatt ma kienet suġġett ta' sessualità. U din taffaċċinani ġifieri l-fatt li tant li l-mara qatt li xorta ma kien hemmx liġi. Konti jew taffaċċinani ħafna.
Tant laqqas għadithilhom minn moħħhom qegħdin forsi għadithilhom minn moħħhom biżżejjed biex jagħmlu
biex jagħmlu legali. Like wow. Lura r-riċerka li preżentajt inti, dan ġi preżentat riċentament, ġifir meta ġi publikat?
Ġifir jahna bdejna naħdmu fuq fi 2016, ma sakemm l-estejna kollu ġomna daqxej, issa ġi publikat, issa so fi 2021, t-tċurilu weħeġi fl-International Journal of Emotional Education.
Ej, ġi publikat u koll f-ġernil, kif ti, interessanti li, kellek t-qassar ġviri minn...
L-original, meta għamilna write-up original, li kien ħaf publik iżjed mid-doppju twil mill-li mbagħad kellna nippubblikaw. Għax l-ammont ta' data li joħorġ l-ammont ta' stejjer u affarijiet li ħorġu, imma impossibbli mbagħad tagħmel f'daqs ammont ta' kliem.
Ir-rekrutaġġ kien diffiċli imma fis-sens nisbew jiġu jew
bad. Fil-bidu kien daqsxejn slow, però mbagħad so n-nies they warmed up with u mbagħad bdew jiġu n-nies. Xi ħaġa li kellna problema daqsxejn kienet li aħna xtaqna nieħdu l-esperjenzi mhux ta' nies li diġà għamlu l-coming out, xtaqna forsi nieħdu l-esperjenzi ta' nies li għadhom m'għamlux il-coming out, kif qed iħossuhom bħalissa għal xi għadhom m'għamlux il-coming out. Imma ovvjament nies li għadhom mhumiex komdi forsi jgħidu li nies li huma close magħhom għandhom ħafna inqas ċans li jkunu komdi jirrispondu għal Facebook post biex jitkellmu fuqhom infushom. Infatti ma kellna l-ħadd li kien għadhom ma bedix jagħmel coming out, ma kellna l-ħadd.
Eh, li, automatika u ġifiri. Pero jħassar mi xie persuna jina nifmu, naħseb u għuntu kol mi għaj ġifiri, pero jgħja perspettiva interessanti ta' xinja r-realtà ta' bħalissa. Għalix, riżultat ta' kem kienilhom l-individwu li għamlu coming out?
Eħe, meta saqsejna eżatt aħna xtaqna l-istorja u kol ta' kif saret il-coming out, jiġifieri kemm kellhom żmien ma' min. U ħafna minnhom kienet in their early teenage years, jiġifieri kellna anka xi ħadd li kien żgħar daqs 11 years.
Alright, alright.
Ma issu kulħadd kien fil-bidu tat-teenage jiġifieri 13-il sena, 15-il sena, però kieku kellna xi ħadd illi ta' 18-il sena jew 20 sena dwar miex coming out kien ikollna perspettiva differenti. Ta' xi ħadd li ta' dik l-età xorta għadu ma ħassux kondu.
Ekku. Il-letteratura, 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 x'kien jinkludu fiha l-interess fuq għadik?
Meta bdejna l-ewwel ħaġa li għamilni għadorna daqsxejn il-letteratura nkam meta ħadd tagħmel questions ta' fuq xi tixtieq tistaqsi tittara x'qed tgħid il-letteratura bħalissa. U l-letteratura ġrat mad-dinja kollha, ġifieri riċerka qed tiġri mad-dinja kollha. U affarijiet li qalu kienu li ħafna riċerka speċjalment quantitative urew illi nies parti mill-LGBT community kellhom iżjed ċans li jibgħatu minn problemi ta' saħħa mentali. U dawk kien jinkludu anzjetà, kien jinkludi depression, iżjed użu tal-alkohol u ħafna mir-riċerka wkoll qalet illi kellhom iżjed ċans li jgħaddu minn affarijiet diffiċli fil-ħajja bħal diskriminazzjoni, bħal bullying. U jista' jkun li dawk il-fatturi mbagħad iwasslu għal problemi tas-saħħa mentali.
F'dan il-moment għall-letteratura, kien hemm xi ħaġa li xxukjatek li rajt qed veru ma kontx tistenni preżu bżinn tal-alkoħol jiena.
Eħe, eżatt jiena sef dik l-iktar ħaġa li kienet li kont ħadd daqsxejn stramba. Għax isu meta naħsbu fuq problemi tas-saħħa mentali iktar naħsbu fuq anzjetà u depression aħna. Imma alkoħol ma tantx kont qed nistennija, kien hemm xi riċerka nkurriet il-drogi, iżjed drogi jintużaw.
Interessanti din. L-użu ta' sostanzi bażikament.
Eżatti.
Il-riċerka Maltija sibtux il-riċerka.
Riċerka Maltija kienet daqsxejn limitata, speċjalment tagħna kienet kwajt specifik aħna ridna studenti tal-università, ġifier kienet daqsxejn limitata.
Immaġinu.
Eħe. Xi ħaġa kienet ixxokjati meta kont qed naqra kienet illi nies li huma bisexual terġa' għandhom kellhom iżjed ċans li jibgħatu minn problemi tas-saħħa mentali u dik xtaqna aħna nifukaw ukoll fuqha daqsxejn. Konna saqsejna daqsxejn fuqha main li qisu biex naraw għal xi jista' jkun. Għax aħna ma konniex se ngħidu isma' veru minn 19 people ma sax tgħid isma' veru nies bisexual li bagħtu iżjed imma għal xiex jista' jkun li forsi pajjiżi oħra sabu hekk.
U sibna isu understanding ta'.
Konna sibna daqsxejn isom forsi raġunijiet għal xiex jista' jkun, jiġifier konna sibna li kellna xi participants li kienu bisexual qalu li jħossuhom isom outsiders xorta fil-komunità, fis-soċjetà xorta jirdu jgħaddu minn coming out, jirdu jgħidu l-parent, jirdu jiskopru li l-hom infushom. Imma fl-istess ħin ikun hemm momenti anke fl-LGBT community fejn ma jħossuhomx aċċettati daqshekk. Illi n-nies forsi jarawhom bħala on their way biex isiru jafu l-sexual orientation tagħhom.
Eħe, xi ħaġa li tisma' ta' spiss jiena ma sta esperienza, c'è una persona gay, vedi dica, però io naħseb il diskriminazzjoni doppja li hemm fuq individwi bisessuali, fil-ħarġ, xorta fil letteratura. Hija affaxxinanti tali ħafna letteratura tolqot ma l-istess fuq l-istess temi. E u tinsemmu temu, dan waqt nisilu fuq naqsammit il-kem seba temi, ġifieri hemm numru mhux ħażin. Però qabel nisilu fuq dan, il-fatt li fokajtu fuq is-saħħa mentali. Ovvjament għall-tabiba, jiġifieri kont istudja għall-tabiba, sa psikjatrija, jiġifieri ovvja li ħadd għażel is-saħħa mentali, però fija nfissa kien hemm elementi oħra li ħarġu mhux biss is-saħħa mentali, is-saħħa mentali huwa parti waħda mill-individwu għandek saħħa emozjonali, saħħa fiżika, eċċetera, eċċetera, dan ħarġu.
Infatti aħna minn is-seba' temi li ħarġu waħda biss kienet li tkellimna fuq is-saħħa mentali.
All right.
L-oħrajn semmejnihom daqsxejn is-saħħa mentali, imma l-oħrajn kienu iżjed fuq forsi esperjenzi iżjed tal-ħajja. Iżjed fuq minn xi xaddew in-nies. Saħħa fiżika mhux li ħarġet daqshekk, jiġifieri xorta kien hemm nies li anke minħabba l-anzjetà kienu qed ibatu anke li forsi kellhom bżonn jidħlu l-isptar ma' Pero mux li tkellimna daqsek fuq saħħa fiżika, pero saħħa mentali switcha tħadet daqxie jumbat pass lura meta bdejna nitkellmu, meta bdejna naraw l-istejjer.
Alright. Li interessanti hija għal-PhD sara l-effett tal-pandemija fuq saħħa mentali ta' individu li kunu għaddim coming out naħseb anke l-fatt li kien numru ta' individwi, kien hemm xi ħadd minn għawdex.
Kellna iva nismin għawdex.
Dejjem semmi l-għawdex ġifieri. Isma, qabel inkomplu għaliex wasalna f'nofs il-programm diġà ġifieri għadna qas biss għaddejna. Imma nixtieq li għattieni parti nifokaw fuq it-temi u x'ħareġ ġifieri nagħmlu parti sostanzjali minn dan. Però qabel immorru għat-temi, fakalkom li tisimgħu l-programm aħna hawn miegħi għandi l-Lenja Sammut fuq ir-riċerka li ġiet ippubblikata ftit għaxhur ilu. Fuq coming out saħħa mentali ta' studenti universitari hawnhekk fl-Università ta' Malta jekk xejn din ir-riċerka hija l-input tosta dal-programm għaliex fuq ir-radio tal-università. Nitkellmu dwar l-gwaljanza u dwar l-esperjenzi ta' nies u fuq ir-riċerka. Jiġri jekk xejn perfett tara dan. Però qabel nagħmlu dan nisimgħu mużika minn Malta, waħda mill-ġodda din ta' wieħed mill-kantanti favoriti tiegħi għandi daqsxejn bajes lejn Joe Rosco. O il musica di Red Flag Onek for unknown.
Cold night, sky high, skin up for the road. Do you know where you're going? Old friends, cash spent. The world as it is, you're living in the moment. All the hesitation never got you far. But maybe when the morning clears, you'll see you'll be just where you need to be. I've been waking up fine since I moved on with my life. I did, but I'm intrigued by the moves that you make on the way to get you there. So the wrong ones, what you see is what you get. Playing the wrong keys, but the beat's in your head. You trust the wrong people, should be looking ahead. Nothing good comes easy, never play the safe bet. Move along, cause all the hesitation never got you far. But maybe when the morning clears, you'll see just where you need to be. I've been waking up fine since I moved on with my life. I've been making the moves. I knew I had to, like I knew I had my mind made up. My mind made up about you.
u Joe Rosco għammek u il-muzika tijaw Red Flag għawnek aħna għawne miħaj Eman Borċ il-muzika minn Malta minn għawnu ftit minuti uħra madwar il-ħinta 6 toni sant muzika 21 muzika minn Malta l-tisti Malti nipromofu dan kollu u talent Malti fuq Campus FM 103.7 FM verament nemnu aħna bil-talent Malti u għalek dejjem inkomplu nipromofu għawnek fuq din il-frekwenza l-lum mija jgħand il-lenja sammutu għed nitkarmu dwar riċerka li saret ftit tal- xurilu ġiet pubblikata, infatti riċerka dwar coming out ta' studenti fl-Università ta' Malta u s-saħħa mentali tagħhom u anke relazzjonijiet tagħhom ma' sħabhom mal-ġenitur u parti mis-soċjetà. U fil-fatt ħan nitkellmu sa dwar dan, ħan nitkellmu dwar it-temi li ħarġu għandna sidin l-len, semmilna temi li ħarġu imbagħad nibdew nidħlu iktar fid-dettall dwarhom.
Eħe, mela aħna ħarġu seba' temi kienu l-main teams tagħna mbagħad samna fuq kull waħda. Ġifieri s-seba' temi tagħna kienu l-associated mental health conditions, ġifieri so il-ħaġa li meta bdejna sibna li ħanifokaw iżjed fuqha.
Okej.
Eħed tkellimna fuq is-self-acceptance, kif in-nies aċċettaw lilhom innifisom il-ġerni.
Hekk
ħarġu l-family dynamics, speċjalment fi żmien il-coming out, ir-relazzjonijiet intimi. Is-soċjetà, l-perceptions tas-soċjetà. Il-dynamics tal-LGBT community u il-bżonnijiet li jem palissa fil-nies fil-LGBT community.
All right. Varja ma
xaħġi.
Tajjeb, ma xsignal li fil-sens u għal-ħagġa kienem bżonna u tina ħagġa naħseb anke il-fat li għedin t-prezentaw li ċerka minn perspettivi differenti u realtajiet differenti. Għanibdaw wahda. Association.
L-associated mental health condition.
ċiċ fisser u xħalieċ minna?
Eħe, ġifiri, aħna meta saqsejna waħda mistoqsijiet kienet il-coming out kif kienet u l-emozzjonijiet u il-mental health fi żmien il-coming out. Imma saqsejna nkaf mbagħad wara l-coming out. Infatti l-iktar li smajna nies differenti jgħidu kienet il-coming out għall-maġġoranza assoluta tan-nies kienet żmien ta' ansjetà. Ġifiri jazmin fej u għazmin ta' panics, zmin ta' biza fej kif se jaċċettaw kin-nies, kif se tkompli ħajtek. U wara, mbagħad wara l-coming out kien hemm xi nies illi esperjenza u anke episodju ta' depression.
Alright.
Ġifiri daw kienu l-iktar assoċjati ma' nies illi at that point wara l-coming out irrealizzaw illi issa jaf jaffaċċjaw diffikultajiet f'ħajjithom. Minħabba sexual orientation jew gender identity tagħhom, minħabba huma minn huma. Ġifier kien hemm sfortunatament kellna anka xi ħadd illi kellu anka attentat ta' suwiċidju f'dak iż-żmien. Ġifier tista' tkun severa ħafna l-emozzjonijiet illi jiġu wara l-coming out.
Jiġifieri hawnhekk qed naraw ukoll mhux biss il-proċess tal-coming out, però wara u il-relazzjoni bejn il-proċess tal-coming out u s-sarwar ovvjament jgħedan mekka x-individu jgħja storja wahda u jgħja storja twila, pero il-self-acceptance li għattini punt. Kienem relazzjoni maħaf sens xħareċ minnu da.
Il-self-acceptance aħna naħseb meta bdejna nejdu rridu nifukaw fuq il-coming out, konna kważi insejnija self-acceptance. Ma kienieċ proċess li konna ħsibna fija qabel bdejna nkellmu n-nies. Però meta bdejt nkellem nies differenti, dejjem kienet ċara, illi dik kienet l-iktar step importanti kienet il-first step. Li bniedem jasal f'punt fej jgħid isma, jibda jikwestjinja. Isma jien qed insir naf li l-nifsi. U dik tista' ġib ħafna emozzjonijiet differenti magħha. Ġifieri kellna nies illi fil-bidu ma kinux ċerti u bdew jippruvaw jiskopru lilhom infushom b'modijiet differenti. Kellna nies illi ma ċċettawx lilhom infushom għaddew minn dik li jgħidu l-internalized homophobia. Ġifieri daw forsi kienu nies li meta kienu żgħar kienu jisimgħu illi li tkun gay, li tkun trans, hija xi ħaġa ħażina. Li hija xi ħaġa forsi ta' dnub, speċjalment Malta fejn I mean ir-reliġjon għandha parti kbira mill-pajjiż jekk inti l-ġenituri u s-soċjetà l-mitek illi li tkun parti mill-LGBT community hija xi ħaġa ħażina, hekk ħad tkun qed temmen. U kellna nies illi mal-lindunaw li huma parti mill-community ħadu qata' u daru kontrihom infushom. U hija xi ħaġa tal-nistanwaġa me tal-biza din il-ħaġa jien. Eħe, pero xaħġa l-inqas pozittiva li ħarġet kienet li il-maġġoranza l-kbira ta' nies li kellimna. Wara ċertu ammont ta' żmien aċċettaw lilhom innifisom u dik il-ħaġa ġabitilhom ħafna paċi lilhom.
Iva, id-din ta' self-acceptance interessanti ħafna, il-reġjoni semma ħafna drabi u ġistit.
Il-reġjoni semma minn ammont tajjeb ta' nies, m'għandix in-numru
eżatt,
imma iva semmit multiple times. Issemmit mhux fil-każ ta' self-acceptance biss, issemmit anke fil-każ tal-familja li kien hemm xi nies li affettwathom din.
L-ewwel ħaġa meta ngħidu family dynamic, x'aħna nifhmu fil-frażi fiha nnifisha.
Eħe, ġifieri aħna kollha na family dynamic differenti mal-familja. Aw min jaqbel forsi iżjed maħutu aw min mhux daqshekk, aw min il-parents close ħafna magħhom. Imma aħna x'taqna naraw kif tinbidel il-family dynamic jew kif tiġi affettwata.
Alright.
Min nies li għadhom għamlux coming out li forsi qed jaħbu lilhom infushom minn familtom u mbagħad meta għamlu l-coming out.
U x'kien l-eżitu jiġifieri il-proċess tal-coming out qed nassumi li f'din ir-riċerka huwa il-turning point, huwa jisu l-pivot tal-family dynamics.
Eżatti. Fil-verità ħafna mill-familji ma kienux jafu jew ħa kienu in denial qabel lek coming out qabel daw in-nies qalulhom. Ġifieri dak il-punt kien il-punt fejn bidlu ħafna d-dynamics u mbagħad qishom rġgħu issettiljaw, kienet issa roller coaster sakemm rġgħu issettiljaw. Xi ħaġa wkoll pożittiva kienet li ħafna nies qalu li meta ssettiljaw u mbagħad id-dynamics ġew il-qoddim ħafna. Ħafna nies qalu li ġew aħjar milli kienu qabel il-coming out. Għax il-nies li għamilnilhom interviews qalulna li setgħu iżjed qishom ikunu manfushom u mbagħad ma' familthom ma kellhomx għax ixin ħbew minn familthom.
Din tal-familja ħafna għaliex il-self-acceptance ġermiet iwassal għal coming out mal-familja. Jekk il-familja taċċettax jew le mistoqsijiet ħafna fuqha, però li qed interessani jiena huwa kif jisuaw narrativa l-ewwel self-acceptance, self-family dynamics huwa da jisaw għal miktu relazzjoni, però naħseb sentenza kompliċi relazzjoni intimi.
Aħna konna saqsejna anke fuq il-ħbieb, il-biberiji, kif forsi kif inbidlu xi ħbiberiji. Jekk affettwa għomx, imma mbagħad konna tkellimna ħafna fuq relazzjonijiet intimi jeħe wkoll.
U x'ħareġ minnha jiġifieri individwi dilli l-waħda li forsi jiena ma nifhimx hija l-elezzjonijiet intimi u l-coming out. Jien f'moħħi ħana jilek jien f'moħħi x'nifhem bħalissa. Il-coming out għalija personali, pereżempju, iffaċilitati relazzjoni intima, għaliex issa jien jien min jien. Kien hemm riżultat hekk jew jisur kien f'ħaġa differenti?
Ir-riżultat eħe, ġifieri dik ħarġet ħafna. So riżultati kienu.
Mnejdu jiena ma kontx fil-riċerka. Lejn nipprova nifhem, eżatt.
Ir-riżultati kienu varjati, ġifieri kien hemm min tkellem fuq il-coming out bħala xi ħaġa li affettwat b'mod tajjeb u b'mod forsi mhux daqshekk tajjeb. Ġifieri kien hemm xi nies tkellmu li ċertu okkażjonijiet tkun diffiċli meta għandek forsi persuna li għamel coming out li jiżjed forsi komdu joħroġ fil-pubbliku ma' partner u l-persuna l-oħra li forsi għadu m'għamilx coming out, għadu mhux qed iħossu daqshekk komdu joħroġ fil-pubbliku forsi ma jixtieqx li jdaħħal daqshekk il-familja fir-relazzjoni u jista' dik tkun daqsxejn ta' impediment tar-relazzjoni. Min-naħa l-oħra kien hemm xi nies li għalu illi sfortunatament nies li ma parti mill-LGBT community jisom fħajjithom ma setawx jihdu għadaqsek for granted illi jissaw kunu f-relazzjoni jintima ma min iridu. Allura l-fat li kunu għaddew minn daqsek ġerni twila biex jirnexxielhom ikunu f-relazzjoni ma xi ħadd bħal inti li għaddejt minn coming out, minn self-acceptance, forsi ma ċċettajx daqshekk lilek innifsek, qisu ikun hemm iżjed apprezzament, iżjed tħodha inqas for granted il-ħaġa.
Il-proċess ġarek li jrealizzaw ta' prezza. Interessanti din, vera. U imma tkun interessanti ħafna hija l-istudju. għal-master ġewwa l-PhD tiegħek. Persuni sissi u persuni straight u kif jikkomperaw comparative analysis ta' pereżempju relazzjoni intima jew il-dinamika tal-familja. Ovvjament il-proċess tal-coming out mhux hemmhekk kif nifhmu għana, jiġifieri interessanti ħafna. Fuq dawn l-erba' punti hemm xi ħaġa oħra li nixtieq fuq lehom l-erba' tiegħi hemm forsi xi ħaġa li ma semmejniex.
L-unika ħaġa li xtaqt insemmi kienet li isu aħna meta tkellimna fuq il-familja, fuq il-family dynamics, isu bl-ebda mod ma kienet l-intenzjoni u laqas kienet tan-nies li konna qed nistaqsu li jgħidu isma jiena ommi u missier ma ċċettawniex u dawn huma nies ħżiena, l-maġġoranza tal-każijiet kienet minħabba nuqqas informazzjoni. Minnaħa tal-familja, specialment dawn huma generation xejn ikbar minna, kellhom inqas informazzjoni inqas exposure fiż-żminhom, ġifieri taffettwhom ħafna. Ovvjament ma sax nitkellem għal kulħadd, imma fil-maġġoranza tal-każijiet tiġi minn hekk.
Ħarġet minn hemmhekk ukoll. Is-soċjetà il-ħames tema, jiġifieri kienet is-soċjetà. X'lejdilna fuq dan?
Eh, fis-soċjetà ġifieri. Nies li huma parti mill-community jistgħu jaffaċċjaw ħafna affarijiet, jiġifieri homofobja hija xi ħaġa li sfortunatament għadha tiġri fis-soċjetà u hemm range sħiħa ta' x'jista' jiġri, jiġifieri jibdew minn toħroġ fil-pubbliku xi ħadd tħarislek bl-ikraħ u tista' tibqa' sejra sa anke physical violence li xi ħadd jipprova jweġġak fiżikament minħabba sexual orientation il-gender identity tiegħek minħabba ma' min inti qiegħed dak il-ħin. Li tista' tbata ħafna. Xi ħaġa oħra li ħarġet kienet illi fis-soċjetà nies trans għandhom tendenza li jibatu iżjed, jaffaċċjaw iżjed diskriminazzjoni. Again, din ma kinitx aħna ma konniex qed ngħidu bin-numri li qed ngħidu daqshekk percentaġġ ibatu iżjed, imma ġifieri ħafna nies fl-istudju semmew illi jemnu jew raw li nies trans jaffaċċjaw iżjed diskriminazzjoni.
Le, jekk xejn l-ipotiżi minn dak li nisma' jiena huwa minnu, jiġifieri u hemm ta' xi riċerka żgur huwa pereżempju diskriminazzjoni transfobija kemm mhux hemm xi separazzjoni bejn il-komunità LGBT u l-soċjetà in ġenerali, però sfortunatament hija komunità LGBTI, però it-T u l-I ġeneralment jiġu minsijin l-identità del ġeneru, anke fih dan il-komunità LGBTI hemm diskriminazzjoni kbira u ma nafx issemmih ġdin, però persuni ta' kulur differenti u l-intersexualinity ta' individwi li kartaġġon skur u trans, per eżempju, numru u tkun mala, per eżempju, jina huma affarijiet li l-ipotesi li semmi.
Fortunatament anke ġo forsi minority community stess, xorta l-minority sa ġo fjam
ibbatu. Ibbatu, u trivializzaj jina l-attivizmu tiegħi fejn dan il-ġibdijar kważgħodu u beda 8 snin ilu, kważi 8 snin ilu. U qatt ma kont espost għal dik ir-realtà, però riċerki bħal dawn bħal tiegħek ikomplu jisawru u jizidu mal-katolgu ta' realtajiet li jemmen barra realtà sinjura, realtà ta' esperienzi differenti, però fatwali, għalek n-ingazzjak verament li ħatta anke New York City, ġifri nafru ma' kienieċ fatli, li għamiltuwa. Però dawn it-temi kollha naf li żewġ temi oħra, is-sittemi hija lil-ħaqib dynamics, ma nafx kien qed tgħid.
Kien id-dynamics tal-LGBT community
kombrazzjoni qed insemmuha.
Fuq hekk konna tkellmu ġifier kien hemm affarijiet sbieħ ħafna li ħarġu kienet ħafna nies qal li hija toħloq sens ta' friendship, sens anke familja f'nies li forsi tilfu għadin minħabba minn minnhom li forsi coming out ma ġewx aċċettati li kienet xi ħaġa sabiħa ħafna. Kienet xi ħaġa li apprezzajt meta nies qalua, imma eħed tkellmu ġifieri tkellmu li hemm daqsxejn anke diskriminazzjoni lejn nies bisexual u anke times lejn nies trans ukoll.
Li jiena sa nassugurak li jiena l-komunità hija l-familja tiegħi. Ma jiena din tal-family dynamics interessanti għax ma naqblu xi naqblu l-istess mal-familja, jiġifieri hija interessanti ħafna, però is-seba' waħda hija l-bżonnijiet. Ma nafx din kienet xi recommendations tal-riċerka jew kienet xi l-bżonnijiet tal-persuni.
Eħe, ġifieri din kienet iżjed il-bżonn ta' x'għandu jiġri in an ideal world xi jiġri, ma tagħmel recommendations isom li kienu bbażati fuq dawk il-bżonnijiet. Ġifieri il-bżonnijiet u mbagħad recommendations li kien hemm fuqhom kienu quite basic naħseb jien. Ġifieri l-ewwel ħaġa li ġrat l-iktar ħaġa li kienet laqtitni kienet li n-nies irdu jiġu trattati ta' umani.
Ekku.
Li inti ħadd ma jrid iżjed drittijiet jew iżjed affarijiet minn ħadd ieħor ġest tiġi trattat ta' umani.
Ta' umani.
U l-affarijiet li hemm bżonn huma żied komunikazzjoni, mhux hekk ġifier both ways illi n-nies għandhom bżonn nisaqsu jkunu lesti biex jitgħallmu. U l-edukazzjoni hija importanti speċjalment feta żgħira. Fl-iskejjel sfortunatament hija xi ħaġa li għandna qed naħlu fuqha.
Ekku.
Jiġifieri xi ħaġa li importanti ħafna.
U dawn kienu wkoll l-bżonni huma tħarġu recommendations minnhom. Kien hemm xi rekomendizzjoni tagħhom?
Li kien hemm waħda recommendations ukoll li jeżistu servizzi ta' counseling u ta' għajnuna, però importanti li n-nies ikun jafu żjed bihom.
Ekku, li dik importanti. Right on point, jiġifieri, vera, servizzi hawn kemm ġiet il-ġurnata, però l-awareness tagħhom u kif għandhom jintużaw u b'liema mod, nipruvaw nagħmlu milli nistgħu verament. Dawn ġew imma minn studenti tal-università. Kien hemm xi rekomendazzjonijiet dwar l-università fija nfisa, infusa jew ma tħallniġaqsek fija.
Fuq l-università mhux li tħallna, l-iktar li tħallna kienet fuq l-organizations li kien hemm dak iż-żmien, ġifieri dak iż-żmien kien hemm il-wiar li kienet anqas organization li kienet taħdem fuq hekk, li kienu tkellmu fuqha kienet illi hemm iżjed hemm bżonn li iżjed nies jidħlu fiha u li jagħmlu iżjed awareness fuq dawn l-issues.
Sfortunatament kont ngħidu l-wiar m'għadix toha, però ħaġa ġew hawnhekk kemm numru ta' semmija żgħażagħ li huma studenti tal-università jew mhumiex ġenituri, professuri, letturi li jafu li ċaħat, hija wiegħi jiġifieri fil-verità l-ħsieb tagħha kien identitajiet ġeneri differenti u sesswalitajiet differenti, hemm bżonn ta' plattaforma qawwija li tagħti spazju lill-istudenti LGBTI plus hawnhekk fl-Università ta' Malta u nħeġġeġ il-daw kollha biex ekkwi li jipparteċipaw. Għax hawn vacuum, naħseb hawn vacuum naf il-KSU qed tipprova tagħmel milli tista' wkoll, però xikutanti tiġi minnha. Ukoll. Mela, saqsejtilek fil-bidu meta kien hemm mill-letteratura jekk kien hemm xi ħaġa li xurtijatek, però fil-riċerka u fil-findings daw fil-temi naħġu kien hemm xi ħaġa li xurtijatek like you were shocked dan l-impetus dan biex xogħol.
Ara, kien hemm ħafna mit-temi li ħarġu mir-riżultati li ħarġu li kważi tkun qed tistenna, jisom affarijiet li jagħmlu sens għall-inqas meta sarhom. Però ħaġa waħda li ma kontx qed nistenna kienet kemm hemm instances ta' dak li għednilu aħna positive discrimination. Illi kien eżempju, eżempju aħna kellna wieħed mill-participants kien raġel gay illi għax applika biex jaħdem ġo ħanut tal-ħwejjeġ kien għażluh għax hu gay u skontom kien ħajmur iżjed tajjeb man-nisa.
Right. Kieku morti kondom falli.
Iġifiri da minħabba diskriminazzjoni ħagġob. Imma xorta kienet diskriminazzjoni, kienet positive discrimination, kienet ċaħġa li vera kienet interessanti, li ma taħsibx fija da.
Ma taħsibx, vera, l-termet s-sanajtek tejt ħafna farid bada dik iġifiri fil-verita. Kif kien mil-uħ, il-riċerka, kif kien mil-uħ, meta ġiet ippubblikata, xi riċevement kien kun fuq?
Eħe, riċevement kien most li kien tajjeb, iġifiri anka ħbib tiegħi u nies ta' xogħol li qrawh. Apprezzaw ta' li għamilna jisu. Ovvjament xi daqs xej comments li jgħidu jisu. Naħseb l-iktar comments negattivi li kien hemm jisu għala qed tagħmlu ħafna ħaġeb, isu kulħadd tibgħat mill-ansjeta u dan affarijiet imma naħseb il-puntana kien isma' għal xi għandek tibgħat minn iżjed ansjeta ġas għax inti parti mill-LGBT community.
Kif wieħed jista' bħala persuna jeduka lilu nnifsu fuq is-suġġett LGBT?
Eħe, l-edukazzjoni importanti, waħda mill-iktar affarijiet importanti, u idealment l-ewwel ħaġa hija li l-edukazzjoni formali tagħna jkun hemm. Edukazzjoni fuq hekk, però naħseb li żewġ affarijiet li importanti li nagħmlu biex nedukaw lil nfusna huma l-ewwel ħaġa li nkunu open biex nitgħallmu, jiġifieri jekk xi ħadd jgħaddilek komment forsi jgħidlek isma' li tgħid hekk forsi mhux daqshekk tajjeb jew din l-ħaġa li qed mhijiex veru, li tkun open li titgħallem ma toħodix b'mod defensiv. U t-tina ħaġa li tistaqsi. Ma nafx fl-esperjenza tiegħi jiena qatt ma saqsejt xi ħaġa b'intenzjonijiet tajbin u xi ħadd ħalih. Iġifier tistaqsi xi ħaġa biex titgħallem inti. U tkun lesti titgħallem minnha ma fiha xejn ħażin. Fuq l-internet u fuq media hemm sorsi tajbin, ma tittoqgħod attent ukoll x'issib.
Iġifier
tittoqgħod attent daqs xejn fuq liema sorsi teduka lilek innifsek.
Toġobni l-aħħar biċċa li għadek kemm din tas-sorsi informattivi u anke l-fatt li issaqsi xi ħaġa b'intenzjoni tajba. Ħafna again bħala jiġri ħafna mid darbi qatt ma kien hemm biex hubbek.
Nies ħafna darba ħajsensjaw li inti b'intenzjoni tajba. U tixtieq titgħallem.
Ekku. Edna, proset ħafna, grazzi ta' xogħol, grazzi ta' din ir-riċerka. X'hemm issa li issa sa jiġri psikjatrija, jiġri proċess naqatru mhux għażin.
Issa hopefully minn hawn żitt snin oħra nsir psikjatra u se naraw fadal da' xi.
Le, le, jejja, x'ismu nix sabdek. Però grazzi ħafna il-komplement tal-ħadma tagħmelilek, kollox xi diċerka ħajdilna ħna bil-qalb kollha l-bib dejjem miftuħ. Għal riċerki bħal dawn u temi bħal dawn, nix ringrazzjalli Daniel ukoll li tagħna kuntatt. U I look forward actually biex naqra ħu naqra ħna fit-tul issa għaliex baġbiċċiet minnu, però anke naħseb anke kif kien maqsum vera tajjeb, jiġifieri temi li huma. Rivellenta għanna fil-soċjetà Maltija, rikomandazzjonijiet, aħna sfortunatament il-ħin għaddielna, jiġri xtaqt li nidħlu anke aktar fuq it-temi, però jekk xejn il-fatt li għawdin ir-riċerka wieħed għandu wkoll jieħu interess biex ikompli jaqra fuq dan u fuq suġġetti oħra relatati mhux biss mal-coming out ta', però anke dwar l-esperjenzi ta' individwi differenti biex aħna dejjem nitalmu dwar dak li jkun qed jiġri madwarna. Enja, grazzi ħafna u l-komplimenta. Ħidma tajba u ġurnata tajba lilkom. Semmija, il-programm aħna hawn wasal ukoll fit-tmiemu edizzjoni oħra ta' dan il-programm waslet fil-konklużjoni tagħha. Dal-programm jiġi repetut is-sena s-sebt fil-11 u din dejjem ngħid għaliex anke l-istħarriġ tal-Broadcasting Authority qed juri li l-edizzjoni ta' filgħodu tas-sebt filgħodu qed tiġi segwita wkoll ftit mhux ħażin għalhekk ningrazzjalkom talli qegħdin nsibu l-ħin ukoll li s-sebt filgħodu ħnaqdu magħna, però dak kollha li jixtiequ jżommu l-appuntament oriġinali ta' magħna hawnhekk fuq aħna hawn il-programm tal-inklusività, diversità u eċċezzjoni fis-soċjetà Maltija fuq frekwenza 103.7 FM dan isir issa nhar il-ħamis li ġej fl-istess ħinijiet dejjem fuq l-istess frekwenza Campus FM. Hemm on board sa ġimgħa dieħla iżel milkom moħħkom hemm.